Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ekspert Türkmenistanyň valyutanyň gara bazardaky aşy ýokary nurhy inflasiýa täsir edýär diýär. Häzirki wagtda Türkmenistan ýokary galan inflasiýanyň derejesi boýunça dünýäde 2-nji ýerde durýar. Inne ol giperinflasiýanyň bosagasyny bugünkü günde Türkmenistanyň ýyllyk inflasiýasynyň derejesi 294% baryp ýetdi diýip Birleşen Ştatlarda yerleşen John Hopkins Üniversitesi'nin profesörü Steve Henke 1. iyunda özünün tayarlanan maglumatını sosyal medyada çap etdi. Azatlyk radiosu Steve Henke bilen söhbetdeş bolup onun Türkmen iqtisadiyetinin häzirki ýagdaýy baradaky pikir garaýyşlaryny we onun haýsy metodologiýany ulanmak arkaly ýurdun iqtisadiyetiniň inflasiýa görkezjilerini hasaplanygy bilen gyzyklandy. Söhbetdeşligiň dowamyny profesör Merkezi Aziýadaky wakalary izerleýändi bolsa Ödünün ılımı taydan esası uğrunun dünyadaki giper inflasyalardığın ayrıtı nıqtadı.
My main expertise is hyperinflation. So I think I've spotted more hyperinflation, stop more.
Men esasan dünyadaki giper inflasyaları öğreniyarın. Meselem Zimbabwe'daki giper inflasyanı ya da Venezuela'nın iqtisadiyetini bolup geçiyen hadisalar öğreniyarın. Naşlar bilen gızıklanyanım için Türkmenistan'daki yağdaylar menin radarıma düştü deyip olaydı. Steve Henke 1. iyunlu Türkmenistan Onun yıllık inflasyonun derecesinin 294 götürme dengdiğin aydan olsa, ol gurrun döşlüğün geçirilen günü yani 7. iyunu bu görkezcüğünün 357 götürme yeteneğini aitti.
Today the annual inflation rate is 357%.
Türkmenistan'ın yayradiyan sanlarının ıltıvarlılık noktoy nazarından bilermelerin ikircinlenmelerine yol açıyanlığını nazarda tutup, Azatlyk radiosu profesörden onun bu sanları nemenin esasına tayarlandığını ulunun metodologiyasını sorudu.
The way I estimate these inflation rates is with high frequency data, daily data in this case.
Men bu görkezjileri yokary ýygylykda gaýtalanýan sanlary, ýagny gündelik sanlary ýygyrlamak arkaly hasaplaýaryn. Iqtisadiýet ulmundaky satyn alyş ukyby boýunça teoriýany ulanmak arkaly daşary ýurt valyutasynyň bahasyndaky ýitgeşmeleri ulanyp ýurtdaky inflasiýanyň derejesini hasaplamak mümkin. Sebäbi gara wazaryň nurhy ýurtdaky hakyky ýagdaýy açyp görkezýär. Gara wazaryň görkezjileri ören açaçanyr diýip professor aýtdy. Steve Henke dünýäde şu wagtda çenli ýüze çykan ähli giperinflasiýalary ýakynyndan öwrenendigini nutady. Eýsem Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyň giperinflasiýa ýakynlygy ýa-da däldigi bilen bagly berilen soraga professor ýurdun iqtisadiýetiniň häzirki wagtda giperinflasiýanyň bosagasyny dogny Yönü heniz yağdayın çürt kezik aşa derece barıp yetmeyenliğini aytti.
We've gotten one day that this past month in which the monthly rate did go up over 50%.
Giperinflasiyanın keskitlemesine göre haritların bakası ayda 50 götürüm kımmatlayan molmolu. Biz geçen ayın devamını bir günü saylav aldık. Onun devamını bakalar 50 götürümden has köp. Hatta 80 götürüm kımmatladı. Şlor yağlı yağdayı iyili izni 30 günle gaytalansa sonra giperinflasiya oluyar. Yönü Türkmenistan'ı henüz giperinflasiya derecesine barıp yetmedi deyip ol belledi. Yurtta doların resmi bahasının 3.5 manatlığını yatladıp gürrün döşlüge devam edilene Profesör şeyle dedi. Öňe soňu resmi kursy götürmeli bolarlar. Haçan resmi kurs bilen gara wazaryň bahasynyň arasyna aşy ýokary tapawut bolan halatyny resmi kurs devalivasiýa edilýär. Ýöne bar bir valyuta bir gödäwçilik saklanar. Elbetde olar resmi kursy 3.5 manatdan 29 manata çykarmazlar. Türkmenistanyň orsiýeti we Irana satýan gazynyň kesilmegi bilen iqtisadiýet haýallady. Hökümetiň çäkli mukdarda valyuta mümkinçiligi bar. Munun bilen bagly olar manat krizisini baştan geçirýärler. Gara wazary bilen resmi kursyň arasynda juda uly tapawut bar. Şulatlaryň hemmeti inflasiýa täsir edip belanyň üstünden eltýär diýip professor bellädi. Onuň sözlerine görä Türkmenistan ýyllyk inflasiýanyň derejesi boýunça Venezueladan soň dünýäde 2-nji ýerde durýar. Ýöne henki iki ýurtdaky ýagdaýlaryň biri-birinden tapawutdygyny gürrüň berdi. Ol mundan özel bolup geçen giperinflasiýalary hususan 2008-nji ýylyň noýabr aýyna Zimbabwe'de bolup geçen aşa ýokary inflasiýa barada, onu 24 sagatyň dowamyny bahalaryň 2 esse gymmatlanygy Munun täsirinin güýçli bolany hakda gurrun berdi. Ol gurrun döşlükde Türkmenistan hökümetiniň gapçygyna daşary ýurt valyutasynyň mukdarynyň çäkli bolmagynyň ahmaldygyny çaklap, munun netijesini häkimiýetleriň resmi valyuta söwdasyny has we bir gödäwçilikde saklamagynyň mümkinligini aýtdy. Steve Henke Türkmenistanda dowam edýän valyuta krizisiniň esasy sebäplerinin käbirleri barada öz garaýşlaryny aýdyp, ýaramaz döwlet dorandyrylyşynyň muňa getiren bolmagynyň mümkinligini belledi.